E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Venit la emisiunea Unul pentru Altul, o emisiune interactivă, vă așteptăm în direct pe tema Copilul Unic. La 0314-378-379 discutăm cu pastorul Adrian Bocăneanu, puteți să ne adresați întrebările dumneavoastră, să ne spuneți experiențele dumneavoastră în legătură cu subiectul pe care l-am anunțat și sperăm că această emisiune să fie una care să vă aducă răspunsurile așteptate la subiectul acesta. Dacă vă confruntați cu această problemă, dacă aveți un singur copil, dacă vă gândiți la faptul că sunt avantaje, că sunt dezavantaje, dacă nu aveți posibilitatea să mai schimbați acest lucru, dacă de asemenea ați fost și ați rămas singurul copil la părinți, vă așteptăm în direct la 0314-378-379. Bine ați revenit la emisiunea noastră! Din ce în ce mai mulți părinți astăzi găsesc aceasta, să spunem, o soluție de a împăca și ideea de a avea copii, dar de a și dezvolta o viață sau a o face așa cum le place. Este bine, este rău, fiecare va vedea până la urmă din experiența proprie. Noi vorbim despre, așa cum am amintit, despre avantaje, despre dezavantaje,
sigur,
despre
sigur,
ce poți face ca unicul copil fiind să se dezvolte frumos, armonios. Iar și tu, ca părinte, având doar un singur copil, să îți desfășori viața în condiții frumoase, normale și sănătoase.
Da, cred că există tendință de a judeca și de a condamna și aș vrea să ne reținem să facem exact lucrul acesta. Aceasta este o decizie personală, dar noi pe noi înșine trebuie să ne judecăm. Trebuie să ne ferim să-i atacăm sau să-i condamnăm pe alții, pentru că de cele mai multe ori noi nu știm cum se desfășoară viața altora și care au fost motivele și nu știm. Dar pe noi și ne trebuie să ne verificăm. Adică, dacă în ce ne privește pe noi, motivele pentru care alegem să facem, să fim așa, să fim un singur copil, sunt preponderent de natură egoistă. Sigur, egoismul nu se adună tot în oamenii care au un singur copil. Există destul egoism în toți oamenii.
Foarte bine că ați menționat lucrul acesta.
Dar anumite decizii au preponderent o anumită motivație.
Spuneam că din ce în ce mai mulți familiști, tineri căsătoriți, se gândesc la ideea de a avea un singur copil. Poate unii se gândesc la mai mulți, însă sunt cumva blocați de condițiile actuale și de pretențiile care sunt astăzi. Și îți dorești să oferi cei mai buni copilului tău și atunci mai bine te limitezi la a avea doar un singur copil, în măsura în care există această posibilitate de a-ți planifica, de planificare familială, și vrei să-i oferi unuia singur, astfel încât să nu-ți reproșeze. Și atenția deosebită, adică să-l poți educa frumos, și să-i oferi perspectivele educaționale cele mai bune și să aibă o bază materială și așa mai departe.
Da, pe de o parte e normal ca să ne facem planuri, să acționăm cu inteligență, cu prudență. În același timp însă cred că trebuie să înțelegem că noi nu putem nici măcar în lucrurile mai mici, cu atât mai puțin în lucrurile mari, noi nu putem să controlăm așa viața noastră. Adică trebuie să ne gândim, trebuie să analizăm, trebuie să discutăm, trebuie să luăm decizii corecte, dar nu trebuie să pretindem că pentru că noi ne-am gândit și pentru că am deliberat și am acționat, nu trebuie să pretindem că acum lucrurile vor fi așa cum le-am hotărât noi. Viața e destul de complexă și se poate ca uneori să supraestimăm capacitatea noastră de a controla viața până la punctul în care noi mai lăsăm niciun loc lui Dumnezeu.
Da.
Deci, dacă e egoism, dacă este o tendință, o convingere că noi facem, că noi conducem, că noi, dacă este comoditate, trebuie să ne verificăm. Fiecare pe sine, nu unul pe altul. Poate să fie și la cei care au copii, pot să fie defecte și acolo, poate să fie neglijență uneori, pot să fie și idei teologice discutabile, dar discutăm, deci am depășit dimensiunea aceasta de evaluare morală și acum situația pe care discutăm este cea anunțată.
Da.
Am observat cu apreciere, cu admirație, copii care erau foarte, foarte bine crescuți în primul rând, poate și mai maturi decât era de așteptat pentru vârsta lor. Se vedea că erau bine îngrijiți, bine formați, bine educați și nu rare ori atunci când am întrebat câți, mi s-a spus, acesta este singurul.
Și v-ați explicat, de aceea este atât educat.
Da, nu am făcut, și nici pentru emisiune, nu am căutat niște statistici să văd. Probabil că există, nu e așa de ușor de evaluat, dar e posibil că atunci când într-o familie există un singur copil să se bucure de mai multă atenție, de mai multă, să fie mai multe investiții în el. De asemenea, copilul se maturizează mai devreme pentru că în jurul lui sunt adulți, nu sunt alți copii. și copilul așa nu rămâne copil cu copii, ci se maturizează mai devreme.
Este
ceea ce poate să fie și un lucru bun, uneori poate să nu fie chiar așa de bun. Deci am admirat de multe ori și pe copii în care se vedea că părinții au opus tot.
Da, și aici, exact cum spuneați dumneavoastră, sunt plusuri și minusuri.
Da, da.
Când părintele se investește până la urmă pe sine complet în copil. Și mă bucur că ați amintit dumneavoastră, ați făcut acea introducere. Aș vrea totodată să spun că este bine să ne eliberăm de prejudecăți, pentru că din start există această prejudecată, a fost singur, singură la părinți, este răsfățată, se comportă totul îi se cuvine, nu știe să prețuiască, să aprecieze, să respecte. Pe de altă parte există persoane care recunosc faptul că nu este doar o prejudecată, ci chiar în dreptul lor se întâmplă acest lucru și am găsit voi spicui doar pentru că nu vreau să redau complet de pe un forum ceea ce mărturisește o tânără. Eu sunt singură la părinți, copii nu am deocamdată. Ai mei m-au alintat prea tare și au scos din mine o egoistă și o răsfățată. Nu mi-am dorit niciodată să am un frate sau o soră mai mare din simplul motiv că dacă erau un frate sau o soră, pentru că eu voiam să fiu în centrul atenției. Și zice, nici acum nu aș accepta să am pe cineva pentru simplul motiv că nu vreau să împart cu nimeni ceea ce am de la părinții mei. Recunoaște și totodată se vede la fel.
Da, prizoniera acestui...
Zice, aș fi fost orbită de gelozie, spunea, dacă aș fi avut pe cineva. Și am întâlnit astfel de persoane, cred că fiecare.
Mărturiile personale sau observațiile personale sunt importante. Trebuie să ne ferim însă să tragem niște concluzii generale pe baza unor observații sau mărturii personale. Știți, când am vorbit, de exemplu, despre pedeapsa fizică, am primit telefoane de la oameni care au spus, da, tata, m-a bătut și de aia am ajuns. Și, adică, aproape pentru orice se pot găsi mărturii.
Ce vreau să subliniez prin această mărturie este faptul că dacă o persoană de genul acesta se regăsește printre cei care ne ascultă și ne urmăresc și se luptă cu aceste lucruri, considerând că sunt cumva din educație și din contextul în care a trăit, ce poate să facă pentru a le depăși? Conștientizează și este o luptă continuă până la urmă pe care trebuie să... Dar probabil că și tendința de protecție este foarte mare. Îți dai seama că există acea... Dar îți place în același timp să fii în centrul atenției, să te crezi tu centrul universului tuturor.
Da. Chestiunea egoismului este înainte de a fii singur sau avea și pe alții, așa cum se pot cita mărturii de felul acesta din partea copiilor unici, se pot cita destule mărturii sau istorisiri sau în care frații sunt într-o rivalitate îngrozitoare și da. Egoismul își găsește loc și în copiii unici și în familiile cu 15 copii. Da, dar întrebarea este ce să facem atunci când constatăm la noi. Cred că într-o anumită măsură putem să mergem pe urmă și să identificăm cauza sau sursa, dar dacă atribuim toată situația aceasta faptului că am fost copil unic, probabil că am exagerat sau am trecut pe lângă realitate. Suntem egoiști pentru că suntem oameni și natura umană este așa, cum am spus, și la copii unici și la cei din familie foarte numeroase. Singur, sunt nuanțe, sunt grade, dar ca în orice privință, deci nu trebuie să ne mulțumim să identificăm o cauză exterioară nouă, nu trebuie să ne mulțumim să găsim pe cine să dăm vina și să rămânem mai departe la fel. E nevoie să înțelegem ceea ce Biblia spune, că trebuie, Mântuitorul a spus, trebuie să ne naștem din nou, adică avem privilegiul să ne să acceptăm un nou început al vieții prin întoarcerea spre Dumnezeu, prin primirea darului vieții prin Iisus Hristos. În viața noastră sunt puse principii noi, este o orientare nouă, idealuri noi. Deci din momentul acela nu înseamnă că suntem metamorfozați așa și dintr-un vierme iese un fluture superb. Metamorfoza la insecte. Ci avem o orientare nouă și o dispoziție nouă și o putere nouă ca să ne transformăm. Deci e vorba de transformarea aceasta, Biblia o numește naștere din nou. Avem capacitatea și privilegiul ca să exersăm în mod activ altruismul, să ne implicăm în viața celorlalți și să nu invocăm pentru toată viața o decizie luată de altcineva, de părinții noștri, ca și când noi suntem prizonierii acelei situații și nu putem să ne schimbăm în niciun fel. Putem să ne schimbăm și trebuie să ne schimbăm.
Impresia este că dragostea față de o persoană de sex opus te va face să fii foarte altruist. Și poate că pentru pentru început rezultatele sunt vizibile. Da. Motivație care te conduce către căsătorie, un angajament poate.
Observația mea este că într-adevăr îndrăgostirea scoate la iveală capacități, activează valențe care păreau inexistente sau erau adormite. Dar dacă nu are loc și o transformare la nivelul principiilor, al idealurilor, și dacă nu urmărim în mod conștient și voit un mod nou de viață, pe măsură ce efuziunea și romantismul îndrăgostirii inițiale scade și în mod normal ar trebui să se metamorfozeze într-o iubire matură, stabilă, altruistă față de partenerul de viață. Deci dacă nu urmărim în mod conștient lucrul acesta, îndrăgostirea inițială scade și avem tendința să cădem înapoi în tiparele noastre obișnuite. Deci să nu ne punem speranțe nerealiste în îndrăgostire. Viața în doi oferă și multe ocazii de altruism, dar viața în doi e un teren foarte prielnic și pentru exacerbarea egoismului, a comodității și așa mai departe. Deci să nu așteptăm îndrăgostirea ca să ne schimbăm. Trebuie în mod activ să începem de acum. Egoismul poate să devină o barieră destul de redutabilă, chiar și în calea, poate nu neapărat a îndrăgostirii, care e un răspuns mai degrabă sentimental, ci în calea angajamentului, a iubirii, când îți vine în minte voi fi cu omul ăsta pe toată viața, omul ăsta nu are doar lucruri admirabile, omul ăsta mai are și anumite lucruri care nu se potrivesc cu, sau uneori o să fim în conflict și cred că teama de altruism, teama de nevoia de schimbare, cred că și aceasta este una dintre cauzele pentru care din ce în ce se împinge mai târziu vârsta căsătoriei. Sunt sigur, sunt și factorii economici, educaționali și așa mai departe, materiali, dar mă întreb dacă nu cumva e și chestiunea aceasta. Ne e frică să renunțăm la autonomia noastră și să ajungem într-o relație de interdependență cu o altă persoană.
Vom vorbi și despre cum să se raporteze părinții la unicul copil, pentru că până la urmă pe aceasta ne centrăm discuția. Dar aș vrea să vă întreb, pentru că am deschis subiectul, dacă te regăsești între cei adulți care au fost și sunt unici la părinți și te confrunți cu această problemă până la urmă de formare, de dezvoltare, de caracter, ce se întâmplă când apare, am înțeles despre îndrăgostire, despre partener, când apare copilul tău?
Da, e o întrebare bună. Am fi tentat să gândim că acum chiar se schimbă lucrurile și eu
se schimbă, dar cumva în ce direcție, nu?
Eu cred că se produc schimbări. Înclin să cred că sunt mai mari șanse ca o schimbare în bine să aibă loc la mamă. E o relație aparte, e o relație pregătită, dorită de multe ori. Tații sunt puțin mai distanți, mai puțin implicați și s-ar putea ca să se trezească în ei chiar și anumite resentimente, chiar dacă nu sunt exprimate în mod conștient. Deci și aici sunt șanse să depășim egoismul, dar să nu ne punem speranțe în ceva ce vine din afara noastră. Trebuie să începem noi să facem lucrul acesta. Copilul îți aduce și satisfacții, copilul îți dă bucurii, îți dă momente, îți creează momente entuziasmante și încântătoare, dar sunt și foarte multe solicitări și dacă ești totuși înclinat spre comoditate și egoism.
Și în același timp eu mă gândeam la egoismul acesta care cumva se transferă către copil în sensul de o hiperprotecție și de o obsesie importantă a părintelui.
Asta e chestiune importantă. Dacă vă gândiți să trecem acum la chestiunea părinților, aș vrea să mai rămânem puțin. Ați spus de câteva ori că la vârsta adultă ne dăm seama de anumite lucruri și așa mai departe. Eu cred că începem să ne dăm seama de anumite lucruri destul de devreme. Spuneam deja că în linii, în general, copiii unici se maturizează înaintea celorlalți.
Datorită interacțiunii cu persoanele adulte.
Da. Și a problemelor adulte pe care ajung să și le pună și așa mai departe. Așa că și copiii unici au și ei destul de devreme în viață că există, poate pentru început, poate aud că există o prejudecată sau își dau seama că e o prejudecată în privința aceasta. Cred că destul de devreme sesizează o anumită mimică, o anumită intonație atunci când sunt întrebați, ai frați, surori, și când ei spun nu, cred că ei detectează reacția celor din jur, mai ales a părinților care au mai mulți copii sau foarte mulți copii, a profesorilor, a învățătorilor. Cred că este pe de o parte, e ceva ce ca adulți ar trebui să fim foarte atenți. E vina copilului că este unic, da? Dacă e să spunem că e vina cuiva, în niciun caz nu e a copilului, chiar dacă uneori copilul zice să nu mai vreau pe altcineva, de obicei nu se întâmplă așa, dar chiar dacă copilul ar zice așa, tot nu e vina lui. Părinții au decis la alt grad de înțelegere și maturitate, deci să fim foarte atenți, să nu picurăm în sufletul copiilor unici niciun simț,
de vinovăție, de
o undă de, sau o umbră de condamnare, de că e ceva nefiresc, că e ceva anormal, că precis că sunt egoiști, că precis că sunt mândri, că precis că și noi încercăm să contracarăm, dar cu siguranță că nu cu iubire, nu cum trebuie, ci
disperați cumva, foarte disperat, în dreptul copilului nostru, acela.
Vorbesc acum mai mult de copiii altora. Da. Să fim atenți, copiii aceștia nu merită așa ceva. Iar acum, întorcându-ne la copii, atunci când începem să ne dăm seama că suntem singuri, că în multe familii sunt mai mulți copii, Deja putem să, deci, să înțelegem asta și să luăm niște măsuri active ca să dezvoltăm prietenia, altruismul, interacțiunile, comunicarea cu alți copii și părinții, sigur, o să vorbim despre asta și da, părinții au sarcina să facă asta, dar destul de devreme copiii înșiși pot să...
Și vorbim despre dezavantaje, exact, în contextul acesta vorbim despre dezavantaje adesea, astfel de copii se simt neintegrați, neadaptați, tocmai pentru că ei sunt obișnuiți să interacționeze cu persoanele adulte, să li se ofere, fără ca ei să facă,
și să discute, dar mă gândesc la un anumit joc,
adică întotdeauna copilul trebuie să câștige, întotdeauna copilul trebuie să fie în centrul atenției și ajunge dintr-o dată într-un grup.
Primul servit, cei mai buni e pentru el.
Și ajunge într-un cerc, poate chiar la grădiniță și el dintr-o dată vrea și e frustrat de faptul că ceilalți nu se comportă la fel dintre colegii lui. Și poate la și nu sunt mulți, puțini, care spun nu mai merg la grădiniță. De ce? Pentru că ar putea să fie un altul care reușește să câștige, să capteze atenția doamnei, a celorlalți prieteni de joacă și așa mai departe.
Ca părinți trebuie să fim sensibili la luptele acestea, la dezamăgirile, la întristările copilului și trebuie să-l pregătim din timp, dar nu doar ținându-i discursuri, sunt cele necesare, ci punându-l în interacțiune, de exemplu, organizând timpul de joacă al copilului, implicarea altor copii, în mod special în jocuri care nu sunt jocuri competitive, ci jocuri colaborative. Nu poți să joci un joc decât cu un partener, nu cu un concurent, cu un partener sau doi parteneri și de o parte doi de cealaltă. Și nu poți să joci decât în doi. Nu mai sunt prea familiarizat acum cu jocurile copiilor. Copiii mei sunt mari și nepoți nu avem. Dar cum ar fi un, de exemplu, în parcuri, un scrânciop sau un balansoar, de unul singur nu poți să te joci. Trebuie să fie doi copii ca să te poți juca cu asta. Da? Și multe jocuri stimulează spiritul de competiție care, dar sunt și puține jocuri și ca părinți trebuie să le căutăm mai degrabă pe acestea care dezvoltă cooperarea.
Mă gândeam la faptul că în prima parte a copilăriei copiii nu se joacă atât de mult unul cu celălalt cât unul lângă celălalt, fiecare cu jocul lui, la un moment dat mai vrea să-l ia pe al celuilalt, ei, cât de mult
să intervenim
la momentul acela. Se pare că intervenția ar fi în primul rând să-i găsești un astfel de grup mai degrabă
să creezi un mediu în care să fie încurajate pornirile bune. Atunci când trebuie să intervenim așa corectiv, trebuie să o facem cu înțelepciune, cu delicatețe, ca să nu trezim niște reacții ostile în copil, care vor face din ce în ce mai dificil să obținem rezultatul dorit. Intervenții din acestea corective, văd eu ce faci, lasă că nu faci tu așa cum vrei tu, spun eu, să arăt eu cum să faci. Și intempestiv așa și brutal intervenim peste copil și îi luăm ceva și dăm celuilalt sau îl forțăm să... Nu sunt bune. Nouă ne-ar plăcea ca cineva să ne corecteze în felul acesta. Sigur că nu ne place. Cu atât mai mult copiii, noi zicem că copilul trebuie să se supună, că de aia e copil. Și copilul are personalitatea lui și copilul nu are... încă discernământul. Eu ca adult ar trebui, probabil că nici eu nu l-am destul, ca adult ar trebui să spun, e adevărat că persoana asta, că modul în care a intervenit n-a fost cel mai bun, dar ceea ce vrea să mă ajute să fac sau să domeniul în care vrea să mă corectez e corect, așa că nu contează că n-a făcut-o cum trebuie, e bine ce a făcut. Noi, ca adulți, nu gândim așa, dar să pretindem așa ceva de la un copil. Deci e tot atât de importantă direcția corectă cât maniera corectă atunci când vrem să îndreptăm pe copil.
Dar spuneți să nu intervenim în felul acesta, însă observăm că sunt alți copii cu care se joacă mai darnici. Și jucăria lor o oferă, fac schimbul acesta. Al tău ține cu mare drag la jucăria lui sau poate la dulciurile pe care le are și nu vrea să împartă cu nimeni. Trebuie să-l înveți lucrul acesta. Dar cum să o faci? Că nu ai ocazia în fiecare zi sau în fiecare oră a unei zile să fie într-un astfel de grup.
Da. Atunci când observăm la copii anumite tendințe, putem construi idei mai bune sau mai bune din început. De exemplu, încă în faza în care discutăm despre cumpărarea unei jucării și copilul spune vreau și eu îl întreb de ce o vrei și îl dă un răspuns și eu, probabil că va fi că vreau să mă joc și eu pot să-l întreb ia gândește-te puțin chestia asta cum e făcută să te joci tu singur sau cere să te mai joci cu altcineva înțelegeți? Nu ți se pare că jucăria asta este puțin cam mare pentru unul singur? Nu i-ar sta mai bine dacă ar folosi-o doi copii? Și încă dinainte de a avea să picurăm în sufletul lui că nu e făcută pentru unul singur. Da? Sau am putea întreba dacă sunt jucării cu care de unul singur te joci. Și cât o să te joci cu el? Păi o să mă joc toată ziua, tot timpul, toată ziua și o să ajungă în cele din urmă să recunoască că din când în când o să o lase, nu o să poată să se joace, nu o să-i placă să se joace cu ea tot timpul. Și când tu nu o folosești, ce să faci cu ea? Ar putea să se joace și altcineva cu ea? Deci, înțelege, să angajăm în mintea lui să nu aștepte...
Să-și imagineze deja cum ar putea să intervină o altă persoană.
Să nu se îndrăgostească așa de mult de ea și, pe urmă, noi, în disperare de cauză, încercăm cu mijloace, așa cum spuneam, de obicei destul de intempestive și brutale și noi îi spunem să fie bun, dar noi suntem răi în timp ce îl facem, vrem să-l facem pe el să fie bun. E destul. Să construim din timp. E mult mai ușor dacă ne gândim înainte. Și în loc să avem un telefon.
Da, avem un telefon. Alo, bine ați venit, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Ascultăm cu atenție, da.
Aș dori și eu o întrebare sau am două fetițe și în momentul când sunt ele mai agitate, mai nervoase, cum să reacționez eu sau ca să pot să le...
Ce vârste au? Ce vârste au fetițele dumneavoastră?
98 ani.
Oh, sunt destul de mari. Și sunt conflicte dese între ele?
Na, ca copii, se mai piată, se bat, fete, de la una, de la alta. Și atunci când sunt ele agitate și eu, că mă agit și eu,
ați găsit până acum vreo metodă care să vă ajute sau tot ce ați încercat a dat greș?
Da, de exemplu, a dat greș.
Dar întotdeauna a fost rivalitatea aceasta între ele?
Da. Și am tot încercat să le spun că sunt surori și nu-i frumos să bată, că așa o să crească ele când o să fie mari, ce o să facă? Tot așa să bat mereu și le-am explicat. Sunteți surori, împărțiți tot ce aveți, nu-i frumos, nu este bine. Și la un moment dat, lasă-mă că tu nu te băga, că tu ții mai mult la celălalt mai mic sau celălalt mare, spune. Și nu e adevărat, zic, sunt amândouă, dar împăcat vă zic cu ideea că sunteți surori, de ce vă bate? Devin agitate, așa și eu mai agitate ca el. În felul ăsta, ce pot să fac, domnul pastor?
Da, ați... Sunt și domenii în care colaborează și se ajută?
Da, mai ajută.
Se mai ajută.
Celălalt mare pe celălalt mic, o pune la tabla mulțării să învețe.
Și o face într-un mod potrivit sau așa cu autoritate?
Celălalt mic nu vrea.
Nu vrea sau vrea?
Nu vrea.
Nu vrea.
Da. Deci și... reacționez eu. Normal, trebuie să fiu mai calm, conștient de asta, dar atunci când el îi se bat și eu mă îmi dă o stare de nervi, de nerăbdare aceea, de care să le educ, să le... îmi dă așa o stare de agitație.
Da. Vă mai pun o întrebare. Soțul dumneavoastră petrece și el timp cu fetele?
Foarte puțin.
Foarte puțin. În mod obiectiv, este plecat, trebuie să fie plecat sau și atunci când este acasă nu prea se implică.
Da.
Bine, în primul rând, cred că ar fi nevoie... Bine, cred că am... Poftim?
Este un lucru știut acesta, că imediat cum apare al doilea copil, primul se simte deja detronat cumva și nu îi se mai acordă atenție cumva. În perioada aceea când a apărut fetița a doua, vă amintiți cam cum vă raportați dumneavoastră și cei care veneau în familia dumneavoastră la fetița mai mică? I-a rămas așa întipărită ideea și cred că o urmărește permanent că o iubiți mai mult pe cea mică?
Probabil, ea doarme mai mult singuric, și am zis că mai mult singur, vrea, mă respinge tot timpul, că nu vrea să-l lăs în pace.
La 9 ani. Are doar 9 ani, da?
Da.
Pentru că sunteți încă pe fir, aș vrea să continuăm dialogul, pentru că e o situație tipică, deși nu e copilul unic.
Nu e copilul unic, de prima dată când l-am auzit, însă vorbeam despre rivalitate la un moment dat.
Și spusesem că poate să fie egoism și rivalitate și... Da, poftim.
Cu starea aceea de nervi, la mine mă refer, cum să fac, cum să procedez? Cred că trebuie să mă calmez eu singur sau...
Categoric... nu încercați să interveniți în starea aceea, mai bine ieșiți din cameră, mai bine vă faceți că nu vedeți, e mai mic răul dacă ele se ceartă și se bat, asta se întâmplă de multe ori
și
până la urmă se împacă, decât ca dumneavoastră să interveniți ca să le liniștiți pe ele, dar dumneavoastră sunteți mai agitată sau, mă rog, decât ele. Ați spus că fiica mai mare vă spune că tu o iubești mai mult pe aia mai mică și tu îi spuneți, dar nu e adevărat. Aș vrea să vă sugerez un lucru. Când copiii vă vorbesc despre simțămintele lor, despre ce e în sufletelul lor, trebuie să ne hotărâm să nu le mai spunem, nu e adevărat. Pentru că atunci copilul, pe de o parte, se încăpățânează să demonstreze, pentru că fiecare copil vrea să fie crezut, fiecare copil vrea să fie luat în serios. Și al doilea lucru, se simte neînțeles. Și atunci, dacă nu e înțeles de mama, de ce ar lăsa-o pe mama ca să facă dreptate între ea și sora ei, nu? Dacă ar avea asigurarea că mama o înțelege, atunci ar avea mai multă liniște și încredere ca să spună mama mă înțelege, deci mama poate să ne ajute, dar dacă dumneavoastră îi tăiați, îi retezați exprimările ei, fetița se simte neînțeleasă și neiubită și nu are ce să spere de la dumneavoastră. Încercați, vă rog, lucrul acesta atunci când ea spune tu întotdeauna faci așa și dumneavoastră știți că nu e așa. În loc să spuneți, dar nu e adevărat, aplicați-vă la nivelul ei și spuneți, poate, știu eu, faceți un gest de afecțiune și întrebați-o, de ce spui tu asta? Poți să-mi dai un exemplu? Când s-a întâmplat ultima dată? Intrați în dialog cu ea, luați în serios simțămintele ei, ascultați cu atenție. Scopul nu este să o contraziceți. Când dumneavoastră o contraziceți și după ce dumneavoastră ați contrazis-o, ea cu ce rămâne? Cu ce a spus dumneavoastră sau cu ce simte ea? Ce credeți?
Ce simte ea?
Vedeți? Deci, mai tare simte ce simte ea. Mai simte mai intens ce simte ea.
Și când dumneavoastră interveniți și poate că dreptatea este a celei mai mici, dar pentru cea mai mare există nedreptate. Și ea, uite, i-a făcut ei dreptate, deci o iubește mai mult. Da. Întotdeauna așa deci, argumentează aceste...
Încercați să vă apropiați de ea. E la 9 ani, e deja destul de mare, în curând va fi o domnișoară, da? Peste 2 ani, 3 ani va fi o domnișoară cu care trebuie să discutați aproape de la egal la egal. Întrebați-o, de ce este? Cum ar fi trebuit să fac? Ia gândește, ia pune-te și tu puțin în situația mea. Nu trebuie neapărat să fiți cu totul de acord cu ce spune. Nu trebuie neapărat acum să vă puneți cenușă în cap pentru ce spune ea. Dar încercați să vă apropiați și câteodată lăsați lucrurile și așa cum le spune ea, chiar dacă dumneavoastră știți că nu e chiar așa. Lăsați lucrurile și așa cum le spune ea și ziceți, băi, am să mai mă gândesc, hai data viitoare să încerc și altfel, ia să vedem cum ar fi. Deci primul lucru, dumneavoastră trebuie să-i câștigați încrederea că nu sunteți împotriva ei, ci că o ascultați, că o înțelegeți. Al doilea lucru, cred că este necesar să observați și domenii în care ea se înțelege cu sora ei și să o recompensați, să le recompensați pentru domeniile în care se înțeleg și fac bine, chiar dacă poate nu e cel mai important lucru, poate câteodată se înțeleg în lucruri care nu vă convin dumneavoastră, dar arătați că observați și că prețuiți cooperarea dintre ele și recompensațiile pentru aceasta prin ceva ce să folosească împreună. Nu-mi vine acum în minte un exemplu, să presupunem că poate că nu e un exemplu realist, dar e un bilet la ceva care e un bilet pentru două persoane. Da?
Da.
Și e un lucru, dar de fapt trebuie să-l folosească amândouă. Da? Observați chiar domenii mici, poate neînsemnate, în care ele cooperează și încurajați-le și lăudați-le pentru domeniul în care cooperează.
Da.
Și în felul acesta, în loc să vă luptați mereu cu competiția și cu cearta dintre ele, le arătați că ele pot să facă lucruri împreună și în felul acesta transferați treptat răspunderea de la dumneavoastră, și s-a văzut că n-ați reușit, probabil, mare lucru, transferați răspunderea și încrederea la ele că pot să facă lucruri împreună, că nu se ceartă și că nu trebuie să se certe în toate lucrurile. Și al treilea lucru, cred că ar fi important ca să vorbiți cu soțul dumneavoastră și să-l implicați și pe el. Dumneavoastră aveți serviciu sau sunteți tot timpul? Poftim?
Casnică.
Sunteți casnică. Vedeți, dumneavoastră stați toată ziua cu ele, observați toate lucrurile, vă expuneți foarte mult, fetele vă văd toată ziua, există un pericol să-și piardă respectul față de cineva care stă toată ziua cu ele și e toată ziua la dispoziția lor. Vă rog, discutați cu soțul și spuneți-i, uite, e nevoie de tine aici. E nevoie ca tu, de exemplu, să le iei pe amândouă, într-o mână pe una și într-o mână pe cealaltă și să ieși cu ele în parc sau să ieși cu ele în pădure, să alergi cu ele, să le faci să obosească, să le faci să râdă, să le creezi experiențe plăcute, să le arăți că îți place de ele, că le iubești și în felul acesta centrul lor de preocupare nu mai este lupta una cu alta și nici împotriva dumneavoastră, ci trăiesc și alte experiențe, gustă și alte sentimente. E foarte important să-l câștigați pe soțul dumneavoastră să se implice și să nu o facă într-un mod corectiv. Din nefericire, tații au deprinderea aceasta, au înclinația asta. Vin acasă și nu sunt mulțumiți ce a făcut mama cu copiii. Și li se pare că din două vorbe și din trei mișcări i-au pus la punct pe copii.
Haideți să încheiem. Vă mulțumim foarte mult pentru apelul dumneavoastră, dar nu a fost pe subiect. Nu v-am îndepărtat.
Succes.
Chiar dacă poate că într-o altă ediție
odată,
vorbim despre rivalitatea dintre frați.
Dacă ceva din ce v-am spus a mers și sunt situații mai bune.
Este clar că e nevoie să vă câștigați ficele. Mai avem puține minute până la finalul emisiunii. Dacă cineva este în situația pe care noi am prezentat-o, adică este copil unic sau are copil unic, așteptăm telefonul dumneavoastră doar puține minute până la final. Aș vrea să mai vorbim despre autonomia pe care părintele trebuie să învețe să-i ofere singurului copil. Dacă în condițiile în care sunt mai mulți, părintele se mai poate ocupa și trebuie să se ocupe și de alte lucruri și de alt copil,
ca ei să-și dezvolte și propria lor independență și autonomie, dar este ceva mai mare probabil riscul ca copilul unic să fie tot timpul, cum se zice, ținut în palme sau protejat, sau este probabil mai mare și tendința instinctivă de a ne fi frică pentru ei și a evita să fie expuși la viața reală. Sigur, trebuie să-i protejăm și dacă avem 15 copii, trebuie să-i protejăm. Fiecare e unic în felul lui. Nu e unul mai important pentru că face parte din 15 sau din 5 sau 3. E la fel de important și avem o răspundere la fel de mare, dar când este un singur copil, cred că suntem mai îngrijorați, mai
centrați pe copilul acela.
Deci e nevoie să treptat să-l lăsăm, să acceptăm că
poate
să...
Nu mai are viața noastră sens dacă îi dăm această autonomie. Cam așa se întâmplă, nu?
Sigur, copilul e un centru al vieții, nu e singurul centru al vieții. Probabil că e nevoie ca soțul și soția sau părinții să cultive mult și relația dintre ei în așa fel încât să aibă o motivație sănătoasă ca să se distanțeze din când în când de copil și să-l lase să trăiască și viața lui, să gândească cu capul lui, să aibă inițiativele lui, să aibă voie să mai și greșească, să sufere consecințele.
Da, mă gândeam apropo de ceea ce spuneați că mai are voie să și greșească. Sunt uneori standardele foarte ridicate pentru un copil unic,
da.
Pentru că părinții au pretenții foarte mari și presiunea foarte puternică.
Da, când vezi că mai sunt și alți copii și ăsta dă greș aici, ăsta ieșuiază acolo, te mai îmblânzești puțin și nu mai ești așa de pretențios. O altă tendință, da, sper că nu cad în prejudecăți. O altă tendință care e mai marcantă atunci când o familie are copil unic este să-l forțeze să învețe prea multe lucruri. Să-i facă o agendă prea încărcată. Și limbi, și instrumente, și sport, și copilul e așa o remorcă pe care o iei și o tărăși după tine de la școală la profesor, de la profesor la sala de not, de la bazinul de not, de la bazinul de not la... E admirabil ca părinții să facă toate eforturile ca să ofere ocaziile cele mai bune copilului. În același timp trebuie însă să lăsăm în viața copilului și un spațiu sau un timp în care copilul să dispună, să nu supraîncărcăm timpul și spațiul copilului și să nu-l umplem noi pe tot. Copilul poate să devină atunci fie pasiv și să se aștepte că alții trebuie să-i umple timpul și spațiul și că el e doar acolo să reacționeze, copilul care nu e lăsat niciodată să facă și ce vrea el, poate să ajungă să mimeze că e ocupat, pentru că dacă termină ceva, imediat îi se dă altceva. Și dacă termină și aia, îi se dă imediat altceva. Așa că mai bine merge cu turația la jumătate și
de
nu mai e timp să...
Și
al treilea lucru, poate să dezvolte resentimente, să-și dea seama că copilul nu este decât un prilej de afirmare de sine a părinților. trebuie să mă grozăvesc cu copilul meu și aici și colo și colo și al meu trebuie să fie cel mai bun și copilul, copiilor într-o mică măsură le place să fie admirați, dar când părinții nu mai încetează cu laudele și tot le cer. Hai, cântă, dragul meu, studiul acela. Ia spune, vorbește ceva în japoneză. Și tot timpul vrem să facem din el un spectacol. De regulă
se copiilor încarcă, nu, așa cum spuneați, cu sentimente.
Da, da, și nu vor să fie așa vedetă tot timpul. Un pic vor, dar nu chiar tot timpul.
Și pentru oricine.
Și mai ales pentru oricine.
Da, suntem la final. Mă gândesc la sentimentul de singurătate pe care îl poate încerca un copil unic și în copilărie și în viața adultă.
Da, iarăși, ca părinți trebuie să anticipăm crizele și e nevoie să creăm un mediu în care copilul nostru să poată să fie în tovărășia altor copii, să avem grijă cum ne raportăm și la ce ne povestește despre interacțiunile lui cu copiii, cu ceilalți copii de la școală, să nu cădem în capcana de a-i da totdeauna dreptate, de a fi totdeauna furioși pe ceilalți copii, pentru că, sigur, nici să nu-l învinuim tot timpul pe el, trebuie să avem discernământ, dar trebuie să-i arătăm că e răspunderea și răspunderea lui să cultive relații armonioase și de cooperare cu ceilalți copii. Să dezvoltăm prietenii cu alte familii care au copii și să facem adesea lucruri împreună, să-i oferim ocazia ca să interacționeze, să nu reacționăm exagerat atunci când e un timp cu un alt copil sau cu alți copii și izbucnește o neînțelegere sau o ceartă și noi imediat îl luăm de mână și plecăm acasă și așa, nu te mai las niciodată și să nu reacționăm exagerat. E firesc la urma urmei. Vor fi episoade de felul acesta. Mai degrabă să discutăm cu copilul, să-l provocăm să înțeleagă, să spunem data viitoare cum faci, poți să faci mai bine. Și să nu-l sustragem interacțiunilor, ci să-l conducem spre interacțiuni.
De cele mai multe ori va fi nemulțumit de sine și se va simți vinovat pentru că, pe de o parte, copilului îi place să se joace cu ceilalți și se simte vinovat că n-a știut cum să o facă și noi îl extragem. Da, nu am avut interacțiune cu dumneavoastră pe acest subiect. Probabil că într-o altă ediție în care vom vorbi despre rivalitatea între frați, ne vor suna persoane care vor fi singure la părinți sau care au copii, doar un singur copil. Noi vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi. Vă așteptăm săptămâna viitoare cu un nou subiect. Vă dorim numai bine. La revedere!